Poštovani i dragi profesori, profesorice, želim vam vrlo ponizno i skromno ponuditi nešto što svi vi dobro znate, a potječe iz onoga blaga Božje riječi koje je svima nama povjereno. Na neki način držim se jednog naputka iz duhovnosti svetoga Ignacija koji kaže agere contra, treba ići protiv struje. Sada, kad su svi užurbani pred Božić, ja vas želim pozvati na nekoliko trenutaka smirenoga pregledavanja onoga što je svima nama dobro poznato, pa da jednom to obuhvatimo u cjelini kao pravi uvod u božićno događanje. Htio bih vas u svome pregledavanju svetopisamskog teksta podvesti skroz na početak i uočiti s vama ono što su već crkveni oci nazvali praevanđeljem, prema grčkome izrazu protoevangelion, i rekli su, evo tu se prvi puta spominje Isus Krist kao otkupitelj i njegov dolazak, dobro znamo o čemu je riječ. To je ona najava, Božja najava, upravljena zapravo zmiji, koja kaže da će potomak žene biti, evo, pobjednik nad zmijom. Znamo da je u Svetome pismu ista riječ upotrijebljena, koju sama majka Eva upotrebljava kada je dobila svoga idućega sina, te kaže, Bog mi je dao potomka, tako da nam je odmah jasno o čemu se radi, a teolozi će reći, pa tu se skriva najava onoga što će s početka Biblije doći na konac u knjizi Otkrivenja, gdje se govori upravo o toj ženi koja rađa, a prvi kršćanski teolog, prvi novozavjetni pisac, sveti Pavao apostol, opet će upotrijebiti tu istu sliku da istakne kako je Isus Krist, otkupitelj, rođen od žene. Dakle, Božji sin koji postaje pravim čovjekom. Druga stvar koju želim također s početka svetoga pisma izravno povezati s božićnim tajstvom, relativno je jednostavna za prepoznati. Riječ je o onom dijelu svetoga pisma gdje se po prvi puta spominje riječ koju mi dobro poznajemo, a to je savez. Zanimljivo, čim se prvi put spominje, odmah se 7 puta ponavlja, a sedmica je u biblijskom načinu gledanja na svijet brojka koja upozorava na zaokruženost, cjelovitost i ono što budi povjerenje. I osim toga, kada se prvi put spominje savez, ne upotrebljava se ona, da tako kažem, rutinska riječ sklopiti savez, nego se u hebrejskom jeziku nalazi riječ kum, koja upozorava na ustanovljivanje, na uspostavljanje. Eto, podignuta je jedna institucija. Kakve to izravne veze ima s božićnim tajstvom? Ima itekako, ukoliko u tom dobro nam poznatom izvještaju o praocu Noji čitamo kako Bog govori, i to čak 3 puta ponavlja, da je sklopio savez sa svakim tijelom. Svakako će teolog reći da pretjerujem, i točno je, ali želim reći, već tamo se govori o tome da Bog sklapa savez s onim što je u hebrejskom jeziku izrečeno riječju basar, što označava, evo, smrtno, propadljivo ljudsko tijelo. Dakle, već na početku svetoga pisma imamo vrlo skromnu iskru i najavu onoga što će stajati u središtu kršćanske vjere kao utjelovljenje, a nekako se najbolje prepoznaje upravo u pogledu na malo dijete Isusa. Kada listamo Stari Zavjet, bit će nam također važno uočiti kako u onom vrlo dobro poznatom izvještaju o zvanju Mojsijevu Bog sam govori o tome kako je on kao Bog sišao da izbavi svoj narod. Ta riječ, taj glagol, jako nam je važan, u hebrejskome to je jarad, a upozorava nas i opet na ono što će stajati na početku Novoga Zavjeta kao osnovna ideja da Bog iz svojih božanskih visina i svoje božanske nedokučivosti silazi, spušta se, osobito nam pada na pamet Pavlov himan o Isusu koji se je odrekao božanskog veličanstva te je postao slugom. Također, sasvim konkretno, Mojsije doživljava, kada je ponovno pozvan na goru po drugi put, baš to piše u svetom tekstu, da se je Bog spustio. Evo ta osnovna misao silaženja na početku Biblije već nas upozorava na početke Novoga Zavjeta i osim toga nam je vrlo simpatično kada se već tamo kod Mojsija i poslije u onom dobro poznatom izvještaju o Samuelovu zvanju govori o tome da je Bog, nebeski Bog, stao gotovo fizički, opipljivo, već Stari Zavjet govori nam o onome što ćemo onda imati na početku Novoga Zavjeta. Ako bismo htjeli krenuti dalje u naše listanje Starog Zavjeta, onda bismo mogli sasvim tiho i oprezno ući u Nazaretsku kućicu i ondje čuti riječi zajedno s majkom Isusovom Marijom, koje mogu biti razumljive samo onda ako poznajemo starozavjetne tekstove i osobito onaj poznati događaj kada prorok Natan dolazi kralju Davidu te mu donosi Božji odgovor na njegovu nakanu. David kaže, ja želim sagraditi dom Božji, a Natan mu donosi onaj poznati odgovor, ne moraš ti Bogu graditi, nego će Bog tebi podići dom. Zašto su nam te riječi tako važne? Pa upravo stoga što će majka Marija moći razumijeti onu osnovnu misao da će biti majkom Božjega sina, to jest da će njezin sin biti Božji sin, to je razumljivo u Svetom pismu, jedino ako imamo na pameti to drevno Natanovo proroštvo u kojemu se najavljuje novi kralj, Davidov potomak, koji će biti vječni kralj i kojemu će sam Bog biti otac. Tako da je ta starozavjetna misao pozadina za ono što će majka Marija čuti, a mi s poštovanjem otkrivamo, očito ona zna i čuva uspomenu i svetu tradiciju. Također, ona može razumjeti riječ da njezin sin dolazi kao sin Svevišnjega, zato što poznaje onakvo shvaćanje Boga koje je vezano uz praoca Abrahama i onoga prvog biblijskog svećenika Melkisedeka koji se susreće s Abrahamom, a Melkisedek je svećenik Boga Svevišnjega. I upravo u susretu s tim svećenikom onda i Abraham spoznaje ovaj Bog koji je mene pozvao. Nije samo neki moj osobni Bog, nego to je Bog koji je iznad svih, Bog Svevišnji. Dakle, i jedno i drugo, i taj pra naziv s početka iz Abrahamova doba i osobito Natanovo proroštvo omogućuju blaženoj djevici Mariji da shvati što joj to anđeo govori. Sasvim sigurno ono na čemu bih se možda ponajviše htio zadržati u današnjemu mojem razmišljanju o tome gdje je i kako u Svetome pismu najavljeno božićno tajstvo, na prvom mjestu će biti dobro poznato ime Emanuel, koje najbolje pokazuje tu Božju vjerodostojnost. Ono što je davno Izaija prorok navijestio, da će djevica roditi sina. To majka Marija, Isusova majka, sluša od anđela. To će napokon isto tako anđeo objasniti, protumačiti Josipu. Ponajprije u starini Bog najavljuje rodit će, onda majka Marija čuje ti ćeš roditi i onda kao objašnjenje da se ne ustručava, da se ne boji uzeti k sebi svoju ženu, to sluša i Josip. Riječ je o dobro znanome imenu koje je u hebrejskom sastavljeno od onoga prijedloga im, što znači s, nastavak nu je evo nastavak za prvo lice množine, dakle s nama i onda dolazi opća imenica El. U grčkome će onda biti eto, malo izmijenjen vokal pa će postati Emanuel i mi tako to poznajemo onda u suvremenom jeziku. O čemu se radi u tome imenu? Jednostavno kada ga čujemo jedanput, onda shvatimo, aha, to je izričaj cijele zajednice koja sada doživljava kako ona drevna obećanja i najave koje je čuo primjerice Izak, ono što je čuo Jakov, ono što je ponovno čuo Mojsije, Božje obećanje, ja ću biti s tobom. To je sada ostvareno tako da cijela zajednica to doživljava. Više to nije samo obećanje jednome pojedincu, nego sav Božji narod kaže, Bog je s nama Bog. a nama je da kako najljepše kada u Matejevu evanđelju čitamo da on to drevno proroštvo o Emanuelu primjenjuje, tumači, i to je ono na što smo uvijek iznova pozvani kada uzmemo Sveto pismo u ruke, naime da otkrijemo kako je to što je zapisano i što je rečeno jednom u povijesti vrijedi za nas danas. To je postupak Matejeva evanđelja, to je naš postupak, a primijetimo to je i Gospodinov postupak. Početak Matejeva evanđelja kaže, s nama Bog, Bog je s nama. A kraj Matejeva evanđelja donosi nam, evo, potpuno, rekao bih, razjašnjenje te tajne, kada sam Gospodin Isus, prije svoga uzašašća na nebo, kaže, ja sam s vama, kao i mnogo puta u svome životu, Isus Krist primjenjuje i tumači i potvrđuje vrijednost drevnoga proroštva. Ono na što vas posebno želim pozvati jest da vidimo koji je kontekst i kako je vrlo realistična pozadina u kojem je najavljen dolazak Emanuela. Stvar je više nego gruba i zapravo prepoznatljiva u današnjem svijetu, nažalost vjerojatno i u budućnosti, a radi se o jednome pravome ratu. U kontekstu rata u kojemu je Izrael u užem smislu, to jest Sjeverno kraljevstvo, 10 od 12 plemena odvojili su se, imali su svoju upravu, svoju državu, svoje svetište i pripazimo sada, oni se udružuju s Aramom, s Aramejcima, s neprijateljima i žele napasti Južno kraljevstvo. To je pozadina u kojoj onda dolazi proroštvo o Emanuelu. I osim toga, sam Bog najavljuje ono što je povijesna istina, protiv tih domaćih izdajnika koji se povezuju s Aramejcima, ustaje onda prva velesila koja je povijesno doista donijela veliko razaranje, a to je Asirija. Asirci će, koji su poznati kao vrlo krvavi osvajači i kao autori onoga što poznajemo kao etničko čišćenje, oni bi došli i rastjerali domaće stanovništvo kako bi razbili njegovu kulturnu, etničku i religijsku kompaktnost i da bi mogli lakše vladati i oni uništavaju cijelo Sjeverno kraljevstvo. 10 od 12 plemena gubi svoju domovinu. Riječ je o najavi jednoga povijesnog razdoblja koje će biti doista teško. Što to čitamo u tekstu o Emanuelu? Ponajprije čitamo kako sam Bog, ne tek proroku, nego kralju, kralju Južnoga kraljevstva, kralju onog dijela Božjega naroda koji je ostao vjeran Davidovskoj lozi i svetom gradu Jeruzalemu. Bog dolazi s ponudom, poznamo to, Gospodin nudi, traži od mene znak, kakav god hoćeš. Znak u Svetom pismu je riječ koja označava Božije djelo usmjereno na spasenje njegova naroda. A kralj odbija. Na toj pozadini, nakon što je kralj odbio Božiju ponudu, prorok, da tako kažem, uskače i njegova je najava. Prorok izriče one riječi koje su pokazatelj da Bog na svoju inicijativu, usprkos tome što kralj nema interesa za suradnju s Bogom, daje znak. I taj znak pred velesilama koje se, evo, samo što se nisu sukobile, pred ratovanjima našega svijeta, znak koji Bog daje, taj Emanuel koji se ima roditi, jest jedno dijete. I to je ono što je najljepše i već je izravno u Starom zavjetu zapisano. Božji znak je jedno maleno ljudsko dijete, a riječ je o sukobu koji će nastati između, tako reći, Azije i Afrike, između Asirije i Egipta u starozavjetnom vremenu, a mi znamo da, nažalost, taj sukob na ovaj ili onaj način traje do danas. Sveta zemlja je cijelu svoju povijest, evo, do danas bila poprište sukoba. Da bismo još bolje shvatili i stavili u kontekst najavu jednoga djeteta koje ima simbolično ime, jako nam pomaže prorokova riječ koji sam kaže, ja i moja djeca, mi smo znakovi. Mi smo tu s našim imenima naznake onoga što Bog radi. I zaista, sam Izaija ima zapravo ime koje u svemu odgovara imenu Isusovu, samo je poredak malo drugačiji. Pa onda kod Izaije na početku stoji spasenje, a na drugom mjestu stoji ime Božje. A on, Izaija, ima prvoga sina koji ima hebrejsko ime Shear Yashub i naš će prijevod odmah donijeti. To je simbolično ime koje označava da će se ostatak vratiti. Sam prorok čuje kako će i on dobiti drugoga sina i taj novorođeni će opet imati simbolično ime. Teško po značenju, brz grabež, hitar plijen. Isto kao primjerice prorok Hošea, koji također svojoj djeci daje simbolična imena. Zašto se toga prisjećam? Samo zato da još više, dublje shvatimo kako je najava Emanuela zapravo nešto što stoji u kontekstu. Djeca koja dolaze na svijet i svojim imenima nose poruku o Božjemu djelovanju. Želimo li pak pogledati ono što je tijekom povijesti bilo uvijek isticano, pogotovo kao pogled na djevičanstvo majke Isusove Marije, ustanovit ćemo kako je riječ o jednoj slici koja je u Svetome pismu itekako poznata. Dakle, osim nauka o jednoj vjerskoj istini, smijemo pogledati, i to nam je upravo želja danas, koji je biblijski kontekst. Kada Izaija najavljuje Božji znak da će djevica začeti i roditi sina, onda se u izvornom jeziku susrećemo s riječju, koja ima evo, pravi gramatički član, i služi ta ista riječ za opis primjerice Rebeke, buduće Izakove žene, koja kao mlada žena zapravo dolazi iz inozemstva da se susretne s čovjekom koji će biti njezin budući muž. Istu riječ nalazimo kao opis za onu nama, rekao bih, puno poznatiju i puno dražu Mojsijevu stariju sestru. Znamo svi taj opis. Mojsije po tom bijesnom zakonu biva od svoje majke položen evo, u rijeku, hvala Bogu, uz rub, a sestra prižljivo prati i onda vrlo hrabro stupa u kontakt sa faraonovom kćeri i zahvaljujući njezinoj dovitljivosti i poduzetnosti Mojsije će biti vraćen vlastitoj majci i majka će biti plaćena za to. Evo ta je žena, mlada djevojka, kojoj niti nije ime zapisano. Pretpostavljamo da je riječ o Mirjam, da je to ta sestra, ona je označena tom istom biblijskom riječi. Da bismo si još više pomogli, na koji način je božićno otajstvo već zabilježeno unutar onoga što mi zovemo Stari Zavjet, možemo zajedno sa trima kraljevima ili mudracima s istoka doći do Jeruzalema i ondje vidjeti kako se, vrlo negativni lik Herod, raspituje kod pismoznanaca i oni mu kažu, točno je, piše, najavljuje se rođenje djeteta. Znamo, riječ je o Miheju koji zapisuje proroštvo upućeno Betlehemu. Znamo da je naša božićna pjesma Oj Betleme, grade slavni, zapravo građena upravo po Mihejevu proroštvu, koje najavljuje da će doći vladar Izraela koji je od vječnosti. Njegov iskon je od davnina. I tamo se najavljuje upravo ista slika. Jedna žena koja iščekuje dijete i Gospodin pušta svoj narod do onog trenutka dok ne rodi ona koja ima roditi. Ono što primjećujemo, ista slika, isti način govora kod proroka Izaije i onda kod proroka Miheja koji to potvrđuje. Uzmemo li u ruke knjigu proroka Izaije? Pa listamo upravo to poglavlje gdje se spominje, gdje se najavljuje rođenje Emanuela, primijetit ćemo kako se o Emanuelu govori još nekoliko puta. I to je naš posao danas, da što više otkrijemo na koji način je evo prisutno ono što se u Božiću ostvaruje već u tim drevnim tekstovima. Izaija zapisuje kako još u onom razdoblju dok je Emanuel, taj najavljeni Emanuel, dijete, da će, nažalost, zemlja biti opustošena. Shvaćamo, dakle, Emanuel kao znak nije samo pozitivan znak, nego je i loš znak. Sjećamo se odmah starca Šimuna, koji govori o malom Isusu, koji je evo tu kao onaj koji će biti znak osporavan, dakle i pozitivan i negativan. Kada se govori o moći toga asirskoga kralja koji ima doći i koji je vezan uz vrijeme pojave Emanuela, onda se vraćamo na povijesno iskustvo onoga teškog razdoblja kada se je kraljevstvo raspalo na dva dijela. Dakle, prorok Izaija najavljuje nam jednoga kralja koji će svojom moći, svojom okrutnošću tako nastupiti da će narod Boži se ponovno naći kao u onom vremenu raspada. Što više, otići će prorok još dalje, pa će reći kada dođe Asirija, bit će to kao potop. A mi se odmah sjećamo, pa da, to je ista slika koja govori o Noji, odnosno onome što se je dogodilo prije sklapanja saveza s Noom. A mi svi znamo kada čitamo tu sliku koja ima veliku teološku vrijednost, da je ta slika zapravo uvelike odraz povijesne stvarnosti. Ne zato što bi Biblija nalik ostalim tekstovima samo govorila o nekome potopu i vodi koja je bila po cijelome svijetu što epovi pričaju, nego ona govori o iskustvu sveopćeg uništenja što je doista, nažalost, iskustvo Božjega naroda. Ne pod Asirijom, tada je velik dio stradao, nego pod Babilonom, kada je Jeruzalem stradao. Tražimo li dalje da otkrijemo još više tko je i kakav je taj Emanuel, dolazimo i do one riječi koja je izravno Emanuelu upućena. Dakle, proroštvo koje njemu najavljuje strašnu stvar, da će naime i njegova zemlja biti pod opsadom Asirije, pod opsadom toga drevnoga, okrutnoga Ašura. I to je opet povijesna stvarnost. U vrijeme kada je Sjeverno kraljevstvo propalo pred navalom silne asirske vojske, nakon toga zbio se i pokušaj osvajanja Jeruzalema, koji je, hvala Bogu, istinski na čudesan način bio zapriječen. Kralj i prorok zajedno se mole, i tada nastaje ono što povijest poznaje, napadačka vojska iznenada je odstupila. Iz povijesti znamo, sam vojskovođa i kralj se je povukao jer je na vlastitome dvoru nastala pobuna. Kakav je i tko je Emanuel? Primijetimo kako se u tom proroštvu govori eto o narodima koji se spremaju kao neprijatelji Božjega naroda na napad, oni kuju svoj naum, oni vijećaju i savjetuju se. Tada, kao odgovor da njihova nakana neće uspjeti, u biblijskom tekstu imamo istu riječ Emanuel, odnosno Imanuelu hebrejskome, ali ne kao ime, nego kao dio rečenice, kao izravno tumačenje te riječi. Oni neće uspjeti protiv nas, zato jer je s nama Bog. Tako vidimo da već taj Izaijin tekst daje izravno tumačenje i primjenu te riječi koja nije samo simbolično ime, nego je njihovo iskustvo. A kako to da oni mogu oprijeti se silnoj vojci napadača ako je s njima Bog? Pa upravo zato što je Bog koji je s njima, onaj Bog koji je nama do danas poznat kao Bog Sabaot. Ta riječ je izravno hebrejska riječ i označava vojske. On je Bog nad vojskama. Upravo te božanske vojske razlog su da narod Boži uživa zaštitu. Često se u Svetome pismu pitamo, dobro, a neko proroštvo koje je najavljeno, kada će ono dobiti svoje ispunjenje? Vrlo često se odnos staroga i novoga zavjeta, posebno u Matejevu evanđelju, upravo tako promatra. Tamo je najava, u novom zavjetu je ostvarenje. Koje li radosti kada vidimo da ono što Izaija najavljuje u 7. poglavlju, naime da će dijete biti rođeno, mi u 9. poglavlju već imamo ostvareno. Poznati je to odlomak koji je ušao i u umjetnost. Dijete nam je rođeno. Ista zajednica koja prepoznaje Bog je s nama, sada prepoznaje i taj dar. Dijete nam je rođeno. I onda se u tom istom biblijskom retku govori o tome kakvo je to dijete, slijedi cijeli niz lijepih naziva, knez mira, otac vječni, savjetnik divni. Nama je ovdje posebno važno kada se taj novorođeni dječak, to dijete, naziva savjetnikom zato što se u svetom tekstu upotrebljava isti onaj opis koji vrijedi za narode koji smišljaju svoj zlokobni plan. Dakle, sveti tekst nam sugerira, ovo dijete koje dolazi ima istu tu moć i ono ima svoje planove. Bog u njemu stvara planove koji mogu odgovoriti onim napadačkim planovima. Savjetnik jednako onaj koji također kuje na um, koji ima svoj plan. Ipak, usred staroga zavjeta, mi s velikim poštovanjem, osjećajem poniznosti, ali i sa uvjerenjem kako doista stari zavjet vodi u novi, otkrivamo da je to dijete rječnikom staroga zavjeta među inim nazivima označeno i nazivom Bog. To je dijete Bog. Što želim reći? U jednoj, rekli bismo, židovskoj Bibliji, u jednom starozavjetnom tekstu proroka Izaije, mi nalazimo izravnu, neskrivenu najavu onoga što stoji na početku kršćanske vjere i baš se prepoznaje i u našoj riječi Božić. Jedno ljudsko dijete koje je Bog. I to doista nadilazi svaku redovitu ljudsku logiku i našu računicu, a zapravo se skriva već unutar staroga zavjeta. Ako želimo zastati na tom otajstvu koje najviše poznajemo, evo, u običnoj slici nama mile betlehemske štalice, ponajprije se možemo sjetiti u kakvu to stvarnost dolazi mali Isus i što to doživljavaju Josip i Marija. Znamo, vrlo je jasno istaknuto kako je to prvi popis stanovništva za Kvirinijeva upravljanja. To nam samo može povećati onaj osjećaj stresa, nesnalaženja, gužve, jer to nije nešto što bi bilo rutinski, nego se prvi puta odvija, evo u taj svijet dolazi Isus. Tako da nam je to uvijek iznova velika utjeha ako i mi po navici uz božićno vrijeme i pripravu na blagdane doživljamo poseban stres i gužvu, gle, pa Isus Krist za svoga prvoga dolaska došao je evo u tu administrativnu gužvu gdje treba po prvi puta pod novom upravom provesti popis. Posebno je važno ponovno se prisjetiti onoga što dobro znamo, kako mi lik vola i magarca u betlehemskoj štalici imamo iz biblijskoga razloga. Naime, prorok, isti taj Izaija, donosi Božju riječ koja je zapravo kritika njegovu narodu. Vol, govedo, poznaje svoga gospodara. Magarac će prepoznati jasle svojega vlasnika. A moj narod mene ne poznaje. Evo upravo zato mi do dana današnjega imamo prisjećanje na tu proročku riječ. Evo, vol i magarac su tu uz Isusa u onaj čas kada u Betlehemu, koje je mjesto podrijetla Josipova, nije bilo mjesta za njih. To je i nama poziv da ponovno pogledamo onoga koga poznajemo. Također znamo da nam Sveto pismo posebno daje da upoznamo biblijski pogled na anđele kada je riječ o Božiću. Naime, upravo uz božićno tajstvo razumijemo iznova što zapravo znači sama riječ anđeo, ponajprije onaj koji je poslan Mariji, majci Isusovoj, imenom poznati Gabriel, a onda opet drugi Božji glasnik koji dolazi Josipu u snu. I u jednom i u drugom slučaju ponajprije uočavamo ono osnovno. Anđeo jest Božji glasnik koji govori ljudima ponajprije prepoznajući tko su oni, potvrđujući njihov identitet. On svjedoči da Bog nas poimence poznaje. Obraća se Mariji imenom, obraća se Josipu imenom, a nama je tako lijepo vidjeti da kod Josipa dodaje, nazovimo to prezime, Josip, sin Davidov. Zašto nam je to važno? Pa zato što je po njemu onda Isus Krist poslije nazvan sinom Davidovim. Mi se s poštovanjem Isusu tako obraćamo, tako ga ljudi nazivaju, ali to je nešto što je prije svega iz anđelovih ustiju izrečeno kao uvjetno rečeno prezime Josipovo. Josip ben David. Evanđeoski tekst koji govori o anđelu upozorava nas na onu tako divnu činjenicu. Bog uzima u obzir unutarnje čovjekovo raspoloženje, čovjekov osjećaj i kod Marije i kod Josipa. Ne boj se, to drevno ohrabrenje upućeno sasvim konkretnim ljudima. A anđeli su nam u izvještaju o Božiću također važni jer ponovno shvaćamo i otkrivamo kakva je to vojska o kojoj se govori u imenu da je Bog, Bog nad vojskama. Znamo, nakon što je jedan došao i najavio radosnu vijest, pridružujemo se cijela vojska. I tako se posve jasno, na slikovit način, tumači taj drevni biblijski izraz Bog jest Bog nad vojskama. Što to anđeo Boži pastirima navješta? Konkretna riječ koju on izgovara jest velika radost. Uho svakoga poznavatelja Svetoga pisma odmah će zatitrati, jer to je riječ koja je u Svetom pismu važna kao oznaka za posebne povijesne događaje iz života Božjega naroda. Ponajprije, anđeo koji navješta veliku radost, tom svojom riječju izlazi u susret velikomu strahu koji je uhvatio pastire. Velika radost nasuprot velikomu strahu, ali onda nama dolaze sjećanja gdje ćemo posve konkretno, empirijski, pronaći takvu sintagmu, kako se to kaže, u Starom Zavjetu, a da se odnosi na cijelu zajednicu, na cijeli narod. Pa ćemo onda naći izvještaj o trenutku kada je Salomon pomazan za kralja, za sav narod bijaše to velika radost, a mi se sjećamo, čekaj, Salomon je posebno važan zato što je on graditelj hrama. Poslije ćemo naći kako kralj Ezekija, dobri kralj, nakon što je obnovio hram, dom Boži, slavi Pashu gdje je opet cijeli narod u velikoj radosti. Potom ćemo u novom odsjeku povijesti, nakon povratka iz Babilona, opet naići na istu tu sintagmu, isti izraz, velika radost, koja je u narodu prisutna onda kada se po njihovoj želji, po želji naroda, čita pred svima Božji zakon, ta velika Božja pouka. Svećenik Ezra za vrijeme upravljanja Nehemijina svemu narodu navješta Božju riječ i slavi se nakon dugo vremena blagdan Sjenica. Napokon, u istoj toj knjizi, kada čitamo da je Nehemija dobro dovršio svoj posao obnove zidina, koje su materijalne, gradske zidine, ali su i duhovne, kad je riječ o ljubavi prema bližnjemu unutra Božjega naroda, kad je taj posao dovršen, dolazi posvećenje zidina i tamo opet susrećemo veliku radost. Mogli bismo se još prisjetiti i nekih pojedinačnih doživljaja radosti, poznati primjer s prorokom Jonom, kada mu je Bog dao da mu bršljan pravi sjenu, isti izraz, velika radost dolazi do njegova srca. I našli bismo još više puta taj izraz, a nama je važno što će u Novome Zavjetu ta ista sintagma o velikoj radosti biti upotrijebljena za zajednicu Kristovih učenika neposredno prije uzašašća. Tamo, kada doživljavaju da je Isus do kraja dovršio zemaljsku misiju, kada će se oprostiti od njih, oni osjećaju veliku radost. Posljednje što bih htio u svome izlaganju dodirnuti, ili bolje rečeno na što bih htio podsjetiti u ovom svom skromnom trčanju kroz svetopisamske tekstove i otkrivanju da se zapravo na mnogo mjesta govori o božićnom tajstvu i da je Božić s mnogim biblijskim tekstovima povezan, posljednje je naš zajednički pogled na ime toga djeteta koje se rađa i koje dolazi po Božjem obećanju na svijet. Prvo što zajedno s vama otkrivam i što je jako dobro poznato, tumačenje te novorođene osobe nije dano pismoznancima, učenoj eliti u Jeruzalemu, nego pastirima, nadničarima koji su bili na otvorenom. Oni čuju i razumiju da je to Božja objava, oni sami kažu, Gospodin nam je to objavio, oni čuju ključne riječi o tome da onaj koji je rođen, to dijete koje je rođeno, da je u grčkom jeziku soter, spasitelj. Oni čuju da je taj Hristos, pomazanik, Mesija, dakle onaj koga očekujemo, oni napokon čuju da je to Gospodin. Svaki će nas bibličar odmah upozoriti kako je ta grčka riječ Kyrios, nama jako dobro poznata iz božićne pjesme Kyrie eleison, da je to u Bibliji grčka zamjena, grčki prijevod, za sveto Božje ime. Jahve, Gospodin. Kao što i mi u duhovnosti govorimo o Bogu tako da se izražavamo govoreći gospodin, tako u Novom Zavjetu ono što pastiri čuju jest zapravo pravo božično tajstvo. Bog se rađa kao malo ljudsko dijete. Dakako, nama je najvažnije ponovno se prisjetiti kako spasitelj, pomazanik i gospodin ima svoje vlastito ime koje je pravo biblijsko. U najužem smislu riječi hebrejsko ime. Bilo da čitamo onaj puni oblik, Hebrejac bi to izgovorio kao Jehošua, bilo da se radi o onom skraćenom obliku koji je također poznat u hebrejskoj Bibliji, a to je Ješua, dolazimo do onoga što nam je odmah prepoznatljivo kao ime Isusovo. Koja su to imena? Ma ovaj Jehošua, nama je itekako poznat. To je Mojsijev pomoćnik i nasljednik po kojemu se onda zove ta prva povijesna knjiga koja govori o tome da su konačno došli u obećanu zemlju. Jošua. A njegov imenjak bit će voditelj, jedan od predstavnika onih koji dolaze nakon završetka babilonskog progonstva opet u obećanu zemlju. To je novi ulazak. I tu se susrećemo već unutar hebrejskog jezika sa skraćenim oblikom. Isto ime, samo je malo kraće. Jedan je suglasnik ispao, pa se onda kraće čita kao Ješua. Vrlo je lako prepoznati kako je pred nama ime koje ima tipičnu hebrejsku tvorbu. Ime, imenica, subjekt i glagol. Pred nama je ime koje označava da sam gospodin, Jahve, Bog, Bog biblijski, spašava. I već, što nam je jako važno, kada hebrejska Biblija doživljava prvi prijevod na grčki jezik, onda će taj starozavjetni Jošua u grčkom tekstu biti nazvan upravo onako kako onda u grčkom tekstu stoji Isusovo ime. Grčki Jesus, što je zapravo u suvremenom jeziku se razvilo tako da se taj E pretvorio u I, tako da zapravo to i glasi Isus, tako da smo mi zapravo jako blizu onome što piše u novozavjetnom tekstu. Ono što nam je također simpatično i povezano s Isusovim imenom jest dvostruka najava. Znamo dobro, prema izvještaju u Lukinu evanđelju, Marija čuje, majka Isusova, zadaću koju je anđeo daje, ti ćeš dati ime. Prema Matejevu evanđelju, za Josipa, isto to, anđeo kaže, ti ćeš dati ime. Nama je svako davanje imena u Svetome pismu jako važno, jer nas vraća na onu prvu definiciju, čovjek je stvoren na sliku Božju. Što to znači? Među inim to, Bog daje ime stvorenjima, Bog je taj koji izriče njihovu bit, prepoznaje istinu o njima, daje im definiciju, a onda je ta božanska moć dodijeljena ljudima. To je ta sveta zadaća koja stoji na početku svekolike ljudske znanosti. Prepoznati što je to, dati definiciju, živjeti u istini, nazvati stvari pravim imenom. To je zadaća Marina, to je zadaća Josipova. Da kako da nećemo u tome prepoznati nekakvu svađu među evanđelistima, nego puno više još jedan oblik u čemu su to oni onda zajedno. Nakon što je anđeo došao Josipu i rekao ne boj se uzeti svoju ženu k sebi, oni su zajedno. Ma zajedno su i u tome da svome sinu, da Isusu daju ime. Zadnja misao koju želim zajedno s vama, neću reći otkriti, nego jednostavno se podsjetiti, jasno kaže najava u Matejevu evanđelju da taj sin Marin dolazi kao spasitelj. To su čuli i pastiri. A mi se s pravom pitamo, dobro, od čega to on spašava? I odmah se oslobađamo od svekolikog krivog poimanja Mesije i svakog lažnog mesijanizma. Koliko god smo mi navikli govoriti kako u to vrijeme postoje očekivanja nekoga političkog, ovo svjetskog Mesije, činjenica jest da već u tumačenju koje Josip sluša, stvar biva do kraja razjašnjena. On ne dolazi spasiti od rimske vlasti. On ne dolazi spasiti od pismoznanaca i farizeja i loše uprave, nego on dolazi spasiti svoj narod od grijeha. I tako se u Novome Zavjetu primjenjuje ono što je Mojsije čuo kada je drugi put bio pozvan na goru I kada mu Bog otkriva svoj unutarnji život, to više nije Bog koji upozorava na svoju transcendentnost, nedostupnost, govoreći ja sam koji jesam, nego to je Bog koji govori o svojoj sućuti s narodom. Ja sam milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat dobrotom, i tamo je definirana riječ koja će nam onda biti upravo u božićnom tajstvu posebno bliska. Bog sam najavljuje, Mojsi objavljuje, kako on, starozavjetnim jezikom rečeno, nosi sveukupnost čovjekova grijeha. Tri su riječi koje u biblijskom jeziku označavaju evo, onu opterećenost zlom koja nastaje jer čovjek sam to zlo čini. Jedno je čovjekova krivnja, dakle ono čime se opterećujem, drugo je čovjekov prijestup protiv Božjega zakona i napokon grijeh. Već Mojsije čuje kako je Bog jedini kadar to ponijeti, odnijeti. A mi s poštovanjem otkrivamo kako se upravo u toj starozavjetnoj rečenici skriva osnovica za ono što će Ivan Krstitelj izreći kada kaže ovo je jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta. Upravo ta riječ koja je ušla u slavlje svake svete mise najbolje nam biva jasna i približena kada gledamo na malo dijete Isusa koje je već od početka žrtva za nas, koje već od početka donosi tu specifičnu Božju ljubav koja nas spašava od naših grijeha. Ja vam od srca zahvaljujem na vašem strpljivom, pozornom slušanju. Hvala vam puno.